Slăvit să fie Domnul pentru harul minunat pe care îl primim în fiecare zi, fiecare dintre noi, cei ce suntem copii ai lui Dumnezeu. Ne bucurăm să fim împreună în această dimineață din nou. Au trecut aproape 3 săptămâni de când nu ne-am văzut. A fost cea mai lungă perioadă în care am lipsit din viața bisericii și mă bucur tare mult să văd că Domnul ne-a ținut pe toți în harul Lui. Slăvit să fie numele Lui! Acum 2 săptămâni am avut bucuria să fim la închinare în Roma, în Biserica Betania. Ne-am bucurat pentru ceea ce Dumnezeu lucrează în această biserică, o biserică tânără, de vreun an și jumătate, și frații și surorile dumneavoastră în Hristos vă transmit toată dragostea lor și de asemenea rugămintea să vă rugați pentru ei. Și cred că este ceva ce putem face pentru frații și surorile noastre, așa-i? Nu prea sunteți hotărâți. Așa e că putem să ne rugăm pentru ei? Amin. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Dragii mei, vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 5. Și în această dimineață ne vom uita împreună doar la 2 versete. 2 versete pe care le veți auzi atât de mult repetate în perioada următoare, încât sunt absolut convins că veți ajunge să le învățați pe din afară. Și va fi foarte ușor pentru dumneavoastră să le învățați. Ne pregătim pentru un nou an spiritual, pentru un nou an de lucrare. Și ce alt mod mai bun să ne pregătim pentru un an de lucrare decât să stăm împreună în fața cuvântului și de asemenea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Așa că vă rog să vă pregătiți. În această dimineață vom avea mai multe momente de rugăciune preserate pe parcursul mesajului, în așa fel încât să-L chemăm pe Domnul la noi. Noi credem că avem nevoie de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu ne putem descurca. Amin? Credem cu toată inima noastră că El este acela care ne ține pe noi. El este acela care ne caută pe noi. El este acela care face toată lucrarea în viața noastră. Fără El, noi suntem pierduți. Vă reamintesc cuvintele Domnului Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 15, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu că o să vă chinuiți și o să vă iasă până la urmă. Fără mine, nu prea aveți șanse. Nu, Domnul Iisus spune, fără mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și noi credem că în dimineața aceasta avem toate motivele să ne rugăm și să cerem ajutorul Lui la începutul acesta de nou an de lucrare. Dați-mi voie să vă citesc o listă cu întrebări la care în ultima perioadă m-am gândit și nu știu dacă ele sunt și în mintea și în inima dumneavoastră, dar dacă n-au fost până acum, sper din toată inima să fie începând din această dimineață. Așa că vă rog să ascultați aceste întrebări. De ce oare ne mulțumim cu faptul că am intrat în relație cu Dumnezeu, dar odată ajunși aici, încetăm să facem eforturi să creștem? De ce? Sau de ce oare ne pierdem pacea și bucuria când trecem prin suferință și încercări? De ce avem începuturi pline de entuziasm pentru ca mai apoi să ne plângem tot timpul? De ce ne pierdem în detaliile vieții acesteia și pierdem din vedere că suntem aici pentru o vreme? De ce oare tragem de noi până picăm jos de epuizare, dar nu suntem dispuși să facem niciun efort când este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu? De ce nu ne mai rugăm? Sau de ce sunt bisericile mai preocupate de relațiile dintre oameni decât de relația cu Dumnezeu? De ce ne este mai frică de moarte decât de a ne trăi viața fără rost? De ce toate aceste lucruri? Iar concluzia la care am ajuns împreună cu prezbiterii bisericii este aceea că nu știm, dragii mei, la cine a chemat Dumnezeu. Și dacă știm, știm probabil la nivelul minții, dar nu ne-am însușit lucrul acesta cu toată ființa noastră. Iată de ce în această perioadă a vieții noastre ca persoane și în viața noastră ca biserică, ne vom uita împreună la ceva spectaculos, și anume, Dumnezeu ne-a chemat la slavă. Suntem chemați la slavă. Slăvit să fie Domnul! suntem chemați la slavă. Despre asta o să vorbim tot anul acesta de lucrare, dacă Dumnezeu îngăduie să-l trăim până la capăt, până la sfârșitul lunii iunie sau începutul lui iulie. Vom încerca să vedem la ce anume ne-a chemat Dumnezeu. Și în această idee, vă rog să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 5, versetul 10 din 1 Petru. Și Petru spune astfel: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne uităm împreună la acest verset atât de important. Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem împreună în această dimineață este Dumnezeul care cheamă. Haideți să-L vedem pe Dumnezeul acesta. Cine este Dumnezeul care ne cheamă? Pentru că asta ne-a spus Petru. El spune: Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Cine este acest Dumnezeu? Și vă rog să observați cum îl identifică Petru pe acest Dumnezeu. Dumnezeul oricărui har. Expresia, de fapt, din limba greacă sugerează ideea că nu există har în afară de Dumnezeu. Dumnezeu este proprietarul întregului har. Dacă ai nevoie de har, dacă ești în căutare de har, nu-l vei găsi în altă parte decât în Dumnezeu. Harul nu poate fi găsit nici la un om, nici la o biserică, nici la o organizație, nu-l vei găsi nici în tine însuți sau în tine însăți. Sunt foarte mulți oameni care spun: omul ăsta e plin de har. Da, o fi plin de har, dar e plin de har numai dacă Dumnezeu îl face plin de har. Altfel, niciunul dintre noi nu ne naștem cu har, nu ne naștem și nu avem niciunul dintre noi har în noi înșine. Harul se găsește într-un singur loc, în Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeul acesta care are întregul har de care noi avem nevoie este Dumnezeul, de fapt, care ne cheamă pe noi. Dar ce este har? Ca să clarificăm lucrul ăsta de la bun început. Ce este harul lui Dumnezeu? Harul este ceva nemeritat. Ceva pe care tu nu-l poți avea prin puterea ta. Pe care nu-l găsești prin tine. Vine în viața ta și spui: dar de unde a apărut asta? Că nu poate fi de la mine. Eu știu sigur că dacă aș fi eu singur lăsat în această situație, eu nu aș putea reacționa cum reacționez acum. Înseamnă că e harul de la Dumnezeu. Iar Apostolul Petru, în 1 Petru, epistola la care ne vom uita în prima parte anului spiritual, ne vorbește despre câteva haruri pe care Dumnezeu le are la dispoziție și vrea să ni le ofere fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să le vedem în această dimineață. Haideți să ne uităm la ele. Fiți atenți! Harul de a fi ales. Asta spune Apostolul Petru. Și în capitolul 1, chiar de la începutul epistolei sale, el spune: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii. Aleșii cui? Aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți bărbați, perioada aceea în care încă se mai juca fotbal, nu pe computer, ci se juca fotbal de adevăratele, cu un obiect de la rotund care se numește minge. Tinerii de astăzi nu prea mai știu cum funcționează chestia aia. Și vă aduceți aminte că de obicei când jucam fotbal făceam două echipe, mai țineți minte? Și ce se întâmpla prima dată când se făceau echipele? Ne alegeam și alegeam pe doi mai buni dintre noi care trebuiau să aleagă echipele. Și era groaznic dacă rămâneai până la sfârșit de tot și vedeai că nimeni nu te alege. Pentru că de obicei erau aleși cine? Cei mai buni. Până și surorile știu lucrul ăsta, ți-au auzit? Cei care erau mai puțin buni erau lăsați mai spre sfârșit. Am o veste bună pentru voi toți în această dimineață. Dacă ești mântuit, Dumnezeu te-a ales. S-a uitat și a spus: te vreau în echipa mea, te vreau în familia mea, vreau să fii al meu. Și nu ne-a ales după cât de bun suntem sau cât de slab suntem, ne-a ales pe toți în harul lui extraordinar. Nu pentru că știa că vom fi buni, Nu pentru că știa că vom face lucruri cum trebuie, ci în harul lui s-a uitat peste istorie și a spus, te vreau. Nu-i har? Ba da, un har extraordinar, harul de a fi ales. Un alt har despre care vorbește Petru, harul de a fi născut din nou. Nu ți-a vorbit un pic mai devreme despre lucrul acesta? Harul de a o lua de la capăt. Dacă aveți cel puțin 20 de ani, știți foarte bine că până la 20 de ani, dacă ai 35, 40, 45, 46, nu vine să cred, am ajuns la 46 de ani. Dacă ai ajuns la astfel de vârstă, știi că ai făcut niște decizii și ai luat niște alegeri, ai făcut niște alegeri în viață de care îți pare rău. Unele dintre ele te-au afectat pe tine, altele încă îi afectează pe copiii tăi. Pe altele le vei purta cu tine toată viața ta. Ce poți să faci? Toată viața vei fi la fel? Biblia ne spune că există posibilitatea de a ne naște din nou, de a o lua de la capăt, de a avea un nou început, de a spune stop, stop, nu mai vreau să trăiesc așa, ajunge cum am trăit până acum, de azi înainte vreau să trăiesc altfel. Și acesta este un har pe care Dumnezeu ne-l dă celor ce suntem aleși de El. De asemenea, harul de a fi moștenitor, harul de a fi protejat pe drum. Nu vine de la tine, dragul meu. Dumnezeu este Cel care te protejează. Dumnezeu este Acela care te păzește. Nici nu știi tu din câte încurcături te-a scos Dumnezeu deja, despre care tu nici nu știi măcar. Multe dintre ele sunt fizice. Altele, care sunt mult mai grave, sunt spirituale, sunt demonice. În fiecare zi colcăie dracii și demonii încercând să-i atace și să-i distrugă pe cei ce sunt al lui Dumnezeu. Care dintre noi ar putea să rămână în picioare? Niciunul dintre noi! Și totuși suntem aici, uitați-vă la noi, așa cum suntem. Unii mai slabi, alții mai puternici, dar suntem aici. De ce suntem? Pentru că am primit harul de a fi protejați de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Harul bucuriei în încercări. Ce har extraordinar! Harul de a cunoaște Evanghelia. Harul de a avea ca tată pe Dumnezeu. Harul de a face parte din casa lui Dumnezeu. Harul de a fi preot pentru Dumnezeu. Toate acestea sunt haruri care vin de la Dumnezeu și pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă fără să le fi meritat. Și mai spun ceva. Toate aceste haruri vin la vremea potrivită pentru fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, acum dacă te gândești la perspectiva de a te îmbolnăvi, probabil că nu găsești nicio putere să te bucuri. Care dintre dumneavoastră, dacă acum ar fi să vorbim despre, nu știu, despre cancer, spui, nicio problemă, lasă-l să vină, domnule, că eu când o să vină cancer o să fiu așa de puternic și o să mă bucur, nici nu înțeleg pe ăștia care se plâng tot timpul că nu știu ce boală a dat peste ei. Și eu când o să vină ăsta să vezi ce tare. Nu cred că vreunul dintre noi gândește în termenii aceștia, ne temem. Și apoi vine boala. Și dintr-o dată în mijlocul bolii, descoperim că există ceva în inima noastră despre care nici măcar nu știam că e acolo. Ceva care ne face să nu ne plângem și să nu ne pierdem credința și să mergem înainte chiar în mijlocul suferinței și a bolii. De unde vine lucrul ăsta? Îți spun eu, e lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Și El vine întotdeauna la vremea potrivită. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani, vizitam o soră în vârstă. Cred că avea vreo 70 ceva de ani, nu o să-i spun numele, că n-are importanță până la urmă. Și la fiecare întâlnire când mă duceam la dumnea ei, îmi spunea așa, frate, îmi este frică de moarte. Îmi este frică de moarte. Și eu tot încercam să o conving, eu care eram expert, vă dați seama, în lucruri de genul ăsta, încercam să o conving pe dumnea ei să nu se teamă de moarte. Și apoi am observat-o cum a venit boala aceea care a îngenunchiat-o, care a pus-o la pat. Și încet, încet se pregătea, se apropia de moarte, era evident. Dar știți ce am mai văzut? Că pe măsură ce venea momentul acela critic al morții, teama asta de moarte dispărea încetul cu încetul. Și teama de moarte a fost înlocuită cu încredere și nădejde și bucurie și putere de a încuraja pe cei care acum erau departe de moarte. Nu-ți venea să crezi, același om care acum câtva timp îți spunea că e frică de moarte? Uită-te la el acum că stă pur și simplu și spune, nu mi-este frică de moarte, nici vouă n-ar trebui să vă fie frică. De unde sunt? E harul lui Dumnezeu care vine la vremea potrivită în viața fiecăruia dintre noi. Ori, de unde știu eu că am primit acest har? De unde știu? Pe ascultați ce spune Petru încă o dată, 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus. De unde știu că am parte de acest har? Pentru că am fost chemat. Pentru că fac parte din cei chemați. Și vreau să înțelegeți, dragii mei, la ce anume se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune care v-a chemat. Care v-a chemat. Nu este vorba despre o invitație pe care aș face eu în momentul acesta, ceva de genul, dragii mei, săptămâna viitoare vă invit pe toți cei care vreți la întâlnirea specială de botez pe care vom avea. Ei, unii dintre dumneavoastră s-ar putea să răspundeți la această invitație. Alții veți spune, doamne, dar nu cred că era pentru mine, până la urmă nici măcar nu sunt din orașul ăsta, nici nu sunt parte din biserica lor, ce să caut eu la întâlnirea de săptămâna viitoare? Deci nu la asta se referă Apostolul Petru când spune că Dumnezeu ne-a chemat. De fapt, termenul acesta are de-a face mai degrabă cu o invitație. Cu alte cuvinte, cuvântul ne spune, Dumnezeul oricărui har v-a invitat pe voi. Și, dragii mei, nu este vorba despre o invitație generală, ci este invitație pe nume, pe nume, pentru fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu cheamă pe cineva, Dumnezeu se uită înspre el și îi spune, Viorica, Iulian, Lucia, Marius. Nu este vorba despre generație, o invitație generală, ci o invitație personală, adresată fiecăruia dintre noi. Pe unii dintre noi ne-a chemat printr-o boală, pe alții printr-un necaz, pe alții prin binecuvântări, pe alții prin dragostea lui extraordinară. Ai primit atât de multă iubire, atât de multă bunătate, încât spui, de unde vin toate lucrurile astea? Nu pot veni decât de la tine. Dar fiecare dintre noi a fost chemat de Dumnezeu și a fost chemat de Dumnezeu în mod personal. Ce onoare extraordinară! Și vreau să vă mai spun ceva. Dacă nici acum nu sunteți copleșiți de acest har extraordinar al lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea să vă spun că această chemare a făcut-o Dumnezeu înainte de a vă naște vreunul dintre dumneavoastră. Mai mult decât atât. Înainte de a exista lumea aceasta, Dumnezeu ne-a ales. Înainte de întemeierea lumii, slăvit să fie numele Lui. Cum adică? De unde a știut Dumnezeu că eu îl vreau pe el? N-are importanță că eu vreau să-l iau, pentru că nu-i vorba despre a vrea, nu-i vorba că vreunul dintre noi l-a vrut pe Dumnezeu. El ne-a vrut pe noi. El ne-a căutat pe noi. Dar de ce pe noi? Habar n-am. Ca să ne ține pe fiecare dintre noi dependenți și în smerenie de el. Nu suntem mai grozavi decât alții cu nimic. Dumnezeu este minunat. Dumnezeu este grozav, binecuvântat să fie numele Lui, pentru că El s-a oprit și te-a chemat. Și dacă tu în dimineața aceasta ești aici, vreau să te întreb, oare nu cumva ești aici pentru că Dumnezeu, de fapt, vrea să te cheme și pe tine? Vrea să se îndrepte spre tine? Unii dintre dumneavoastră ați venit pentru evenimentul special din familia Cireașă. E așa mare binecuvântare să vă avem aici. Dar vreau să vă spun că dincolo de asta, chiar mai mare bucurie decât vor avea Cristi și Gabi, că ați venit aici să fiți parte la bucuria lor, va fi să fiți parte la bucuria pe care o are familia lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși, care vă cheamă pe nume, vă strigă și vă spune, te vreau pentru mine și tu ești dorit pentru mine. Este un har extraordinar pe care Dumnezeu ne-l dă fiecăruia dintre noi. Și în această dimineață aș vrea să vă chem la primul moment de rugăciune. Moment de rugăciune de mulțumire. Ești copil al lui Dumnezeu de ceva vreme? Îl cunoști pe Dumnezeu? Aș vrea să-ți aduc aminte că ești copil de Dumnezeu nu pentru că ai vrut tu, ci pentru că Dumnezeu a vrut. Nu ești copil de Dumnezeu pentru că tu ai făcut tot ceea ce trebuie și Dumnezeu a spus, cum să scap eu ocazia să am pe unul atât de bun în familia mea ca nu știu cine? Nu. Ci Dumnezeu s-a uitat peste veacuri la viața ta și a spus, te vreau pentru mine. Și Dumnezeul acestui har Te-a chemat. Dar cum te-a chemat? Te-a chemat în Hristos Iisus. De ce ne poate chema Dumnezeu pe noi? Datorită lui Iisus Hristos, că a murit pentru noi. Dragii mei, oricine este în afara lui Iisus Hristos nu poate fi chemat de Dumnezeu. Nu există chemarea lui Dumnezeu decât în Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos este acela care plătește datoria noastră. Iisus Hristos este acela care moare în locul nostru pentru toate păcatele noastre, pentru tot ceea ce am făcut noi împotriva lui Dumnezeu. El plătește, El achită factura, El este acela care pur și simplu șterge datoria fiecăruia dintre noi. Și datorită lui Iisus Hristos, Dumnezeu acum se uită spre noi nu ca la niște dușmani, ci ca la oameni care pot face parte din casa Lui. Fii și fiice de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și că în această dimineață aș vrea să vă chem la un moment de rugăciune. Și ca să ne putem ruga toți, aș vrea să vă rog să formăm grupuri mici. 2-3 persoane, haideți să ne întoarcem unii înspre alții. Și aș vrea acolo unde suntem să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat și pe mine pe nume. Și de asemenea, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care l-am primit la atunci când trebuia, la vremea potrivită. Unii dintre voi ați trecut anul trecut prin o grămadă de încercări. V-a dat Dumnezeu putere să supraviețuiți. Unii dintre voi ați spus: n-am să pot face față la încercarea asta. Și ați făcut. De unde a venit puterea asta? De la Dumnezeu. Alții vă luptați cu probleme, cu boli de ani de zile. Și cu toate astea, parcă întineriți, parcă prindeți. De unde vin toate astea? Nu de la Dumnezeu? Ba da, e harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Am primit har nespus de mult la vremea potrivită din partea lui Dumnezeu. Dacă sunteți aici pentru prima dată cu noi și probabil că vi se va părea ciudat faptul că trebuie să vă rugați împreună cu ceilalți în grupurile mici, fiți liniștiți, nu vă simțiți obligați. Puteți rămâne acolo pe scaun și rugați-vă în gândul dumneavoastră. Spuneți lui Dumnezeu ce credeți că trebuie să-i spuneți. Dumnezeu va auzi ceea ce spuneți. Nu vrem să vă simțiți niciunul dintre dumneavoastră jenați. Nu vrem să vă simțiți niciunul dintre dumneavoastră obligați. Uite, Domnule, mă obligă să mă rog. Nu trebuie să spuneți absolut nimic. Dar acolo, în adâncul inimii dumneavoastră, sunt absolut convins că veți descoperi că Dumnezeu a fost bun și față de dumneavoastră. Și ceea ce am cântat puțin mai devreme, ești milă, ești milă. Vi se aplică și dumneavoastră, așa cum ni se aplică și nouă, celor care suntem astăzi al lui Dumnezeu. Și acolo, în adâncul inimii, stând pe scaun, ar fi bine să-i spuneți lui Dumnezeu: Doamne, nu știu dacă ți-am mulțumit vreodată pentru cât de bun ai fost cu mine. Doamne, astăzi vreau să folosesc ocazia asta să-ți spun mulțumesc. Ai fost mai bun decât mi-am imaginat. Mult mai bun decât merit eu. Îți mulțumesc din inimă. Nu trebuie să faci nicio promisiune, nu trebuie să-i spui nimic, doar să-i mulțumești. Așa că haideți să folosim timpul care ne stă înainte și să formăm grupuri mici și să ne rugăm, după care vom continua mesajul în această dimineață. Amin, amin, mulțumim lui Dumnezeu. Am primit har atunci când aveam nevoie, am fost aleși și chemați de El și am fost chemați de Dumnezeul oricărui har. Nu de Dumnezeul de care ar trebui să ne temem tot timpul și să tremurăm, ci Dumnezeul care ne îmbie înspre El cu dragostea Lui. Bunătatea Lui ne-a convins inimile, îndurarea Lui, felul în care s-a purtat cu noi și se poartă ne-a cucerit pe fiecare dintre noi. De ce? Pentru că în al doilea rând, dragii mei, aș vrea să vedem chemarea la care ne-a chemat Dumnezeu. La ce anume ne-a chemat Dumnezeu? Ce anume are Dumnezeu în mintea Lui în momentul în care ne cheamă pe fiecare dintre noi? Uitați-vă încă o dată în versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, și fiți atenți, la slava sa veșnică. Chemarea noastră este la slava Lui. Chemarea noastră este la slava Lui. Chemarea Lui nu este la a ne alătura unei biserici, La intra într-o religie. Chemarea Lui pentru noi nu este, dragii mei, să facem parte dintr-un club religios, dintr-un grup de oameni care trebuie să facă cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru, să nu facă cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru. Nu asta a avut Dumnezeu în mintea Lui când ne-a chemat. Când Dumnezeu ne-a chemat, a avut în mintea Lui slava sa veșnică. Și slava aceasta veșnică vrea să ne-o dea nouă. Nu știu dacă nu cumva unii dintre dumneavoastră nu cred că înțelegeți la ce ne cheamă Dumnezeu, pentru că ați fi, wow, cum? Slavă, slava Lui? Slava Lui. Adevărul este că în lumea noastră oamenii dau orice pentru o clipă de slavă. Orice. Pentru o clipă de glorie. Chiar dacă trece după jumătate de ceas. Când te gândești că ai fost chemat de Dumnezeu la slava sa veșnică, care nu trece niciodată pentru că e a Lui și nu e a noastră, slăvit să fie numele Lui. Dar ce anume spune Biblia când vorbește despre slavă, despre glorie? Slava lui Dumnezeu nu este nimic altceva decât onoare, renume, manifestarea fără vorbe a splendorii și măreției lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu vorbește, când Dumnezeu nu-ți spune nicio vorbă, asta nu înseamnă că Dumnezeu e mut, că Dumnezeu tace. Dumnezeu îți vorbește manifestându-se în viața ta. Și Dumnezeu se manifestă în creație, Dumnezeu se manifestă în istorie, Dumnezeu se manifestă în scripturi, Dumnezeu se manifestă în Iisus Hristos. În toate aceste lucruri vedem gloria lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Ori această glorie, Dumnezeu vrea să o împartă cu noi. Și este o slavă veșnică. Orice altă slavă este vremelnică. Gândiți-vă, unii dintre noi, așa așteptăm recunoașterea valorii noastre din partea unor oameni din jurul nostru. Așteptăm așa de mult ca oamenii să ne spună, măi, ești cea mai grozavă mamă pe care cineva putea să o aibă. Nu se bucură o mamă când aude cuvintele acestea? Ba da. Alții, tu ești cel mai grozav prieten pe care cineva îl poate avea. Cum faci tu lucrurile? Rar. Ai niște lucruri, duminica trecută mi-a spus cineva, la întâlnirea comună de rugăciune la Sfânta Treime. Dumnezeu a pus multe lucruri acolo în dumneata, dar într-un sens destul de, nu pozitiv în niciun caz. Până la urmă a atenuat chestia aia negativă cu Dumnezeu a pus niște lucruri acolo în viața ta extraordinare. Când ne bucurăm când cineva ne dă un pic de recunoaștere, dragii mei, toate recunoașterile acestea țin o vreme. Copiii care spun astăzi ești cea mai grozavă mamă, îți vor spune mâine, mamă ca tine mai bine lipsă. Prieten ca tine mai bine lipsă. Lasă că mai buni sunt vrăjmașii decât prieten ca tine. Pentru că oamenii sunt schimbători. Slava pe care ne-o dă Dumnezeu este veșnică, slăvit să fie numele Lui. Nu trece niciodată pentru că e a Lui și vrea să o împartă cu noi. Numai că, dragii mei, dacă ne uităm doar la atât în versetul acesta, s-ar putea să pierdem din vedere un detaliu extrem de important. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, și fiți atenți acum ce continuă, după ce veți suferi puțină vreme. Și sincer vă spun, mă bucură chestia asta cu slava veșnică, dar nu înțeleg deloc partea asta cu suferința. Ce legătură este între slavă și suferință? Sunt două lucruri care în mintea mea nu pot sta împreună. E ca și când spui, e cald rece. Păi ori e cald, ori e rece. E pur și simplu foc și apă. Nu pot sta împreună. E ori unul, ori celălalt. Cum poți spune în mintea ta slavă și suferință? La Dumnezeu se poate. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegem că suntem în lumea aceasta suferinței. Și lumea aceasta suferinței nu este pentru că Dumnezeu a gândit-o așa, nu? Noi am făcut din lumea aceasta o lume a suferinței. Cum? Prin ascultarea noastră, prin păcatul nostru. Uitați-vă, dragii mei, la ce se întâmplă în jurul nostru și vă veți uimi. Nu de cât de mare este răul, ci că în ciuda răului Dumnezeu încă nu și-a întors privirile de la noi. Veți fi uimiți. Mame care își ucid copiii, frați care se ceartă și se luptă unii cu alții, pentru o bucată de pământ. Văd oameni care nu pot să ierte o greșeală care a fost pusă sau a fost făcută cu ani de zile în urmă. Nu pot să te iert, nu pot să te uit. Oameni care își dau în cap unii la alții. Teroriști care se aruncă, oameni care se aruncă în aer și ucid pe alții în numele unei religii. Oameni care predică pe Dumnezeu, dar nu pot iubi pe alții. Și în mod constant vedem ce se întâmplă în lumea noastră. Și uimirea noastră nu este că răul este la culme, ci cum, în ciuda acestui rău, Dumnezeu continuă să fie bun cu noi. Lumea în care trăim noi este o lume a suferinței. Așa-i? Dar este așa pentru că noi am făcut-o astfel. Iar Apostolul Petru, în întâia epistolă, la care ne vom uita în perioada următoare, veți vedea că vorbește despre această suferință cauzată de foarte multe ori de oameni răi, de sisteme politice care își doresc să, care sunt opresive și care doresc să distrugă pe oameni și să profite de pe urma lor. Suferință cauzată de circumstanțe prin care trecem, până și mediul în care trăim noi este infestat cu tot felul de boli. Aduceți aminte, până și spitalele din România sunt pur și simplu infestate de microbi. Săptămâna asta am văzut mărturia unei persoane din Clubul Colectiv, care după ce a luat foc în câteva secunde și a pierdut cunoștința din cauza fumului și a fost salvată de cineva, nu știe nici până în ziua de astăzi cine a luat-o pe brațe și a scos-o de acolo, din infernul acela. A ajuns într-un spital din Anglia și medicii s-au luptat nu atât de mult cu arsurile, să-i vindece arsurile, cât de mult s-au luptat cu o bacterie pe care a luat-o dintr-un spital din România și care îi punea în pericol viața. Cu alte cuvinte, scapi de foc și mor de o chestie care nu o poți să vezi măcar. Nu se poate vedea decât cu microscopul. Până și medicamentele sunt o travă. Până și dezinfectanții sunt îndoiți cu apă, pentru că oamenii să facă mai mulți bani. Într-un astfel de mediu, într-o astfel de lume, dragii mei, avem nevoie disperată să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru, într-o asemenea lume, intervine și ne vorbește despre slava Lui veșnică. Cine ar vrea să rămână pentru totdeauna aici pe pământ? Nu vă spărați pe mine. Numai un om care nu-i întreg la minte și dorește să rămână pe pământul ăsta veșnic, pe un pământ care este plin de suferință și de necazuri și de lacrimi și de dureri. Cine își dorește să rămână aici pentru totdeauna? Dumnezeu ne vorbește despre veșnic pe pământ, ci Dumnezeu ne vorbește despre slava Lui veșnică. După ce veți suferi, și vă rog să observați, puțină vreme, termenul din limba greacă este o clipită, suferința ține o clipită din perspectiva Lui Dumnezeu. Și după ce vom trece de această perioadă, Dumnezeu va face ceea ce știe El mai bine, și anume ne va da slava Lui. Numai că mai este ceva, Dumnezeu lucrează slava Lui chiar acum aici, în mijlocul suferinței. Chiar acum, în mijlocul cuptorului, chiar în mijlocul lacrimilor, Dumnezeu lucrează slava Lui în fiecare dintre noi. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Ar fi groaznic dacă ne-a chemat doar la o biserică sau doar la o religie. Dumnezeu ne-a chemat la slava sa veșnică. Ne-a chemat la o relație cu El și El ne face parte de tot ceea ce are El. Ne face parte de însoțirea Lui, de vorbirea Lui, de viața Lui, de bucuria Lui și în final de slava Lui veșnică. Slava Lui! Nu vă apuca amețeala când vă gândiți la lucrul ăsta? O, Doamne, cine sunt eu să merit un asemenea har? Slava Lui Dumnezeu pregătită pentru unul ca mine. E un har extraordinar pentru care aș vrea să mulțumim Lui Dumnezeu și de asemenea, dragii mei, de asemenea să ne rugăm în dimineața aceasta. Dar aș vrea să vă duc aminte că în lumea aceasta suferinței, cel care creează toată această situație de suferință și de disconfort este însuși diavolul. Și Petru ne spune în capitolul 5 următoarele cuvinte. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caute pe cine să înghită. Și asta face diavolul în mod constant. Dă târcoale, nu are liniște. Nu poate sta locului. Caută modalități ca să-ți facă ție viața cât mai grea și cât mai dificilă. Și atunci, în contextul acesta, suferința despre care vorbește Petru nu este doar o suferință fizică, nu este doar o suferință emoțională, este și suferința aceea că în lumea asta afectată de păcat, niciunul dintre noi, nici măcar noi cei care suntem aleși și chemați, nu reacționăm așa cum se cuvine la problemele care vin în viața noastră. Nici unul dintre noi. Ai fost într-o anumită dispută și cineva ți-a spus două, trei vorbe și tu pleci de acolo ca un învingător și spui: ce bine că eu n-am spus nimic. Ce bine că eu am avut o atitudine potrivită. Dragul meu, niciunul dintre noi nu reacționează perfect. Orice ai face, orice ai spune, și tu greșești la fel de mult ca celălalt care poate spune mai multe vorbe. Da, unii greșesc mai mult, alții mai puțin. Dar în lumea asta afectată de păcat, niciunul dintre noi nu e nevinovat. Niciunul dintre noi nu acționează perfect. Noi toți greșim, noi toți reacționăm la suferință, la jigniri, la problemele care vin în viața noastră într-un mod defectuos, greșit. Și atunci, care dintre noi are vreun motiv să se uite de sus la ceilalți și să-i judece pe ceilalți și să le spună: ai făcut, ai dres, nu ești bun, pentru că niciunul dintre noi nu-i bun. Ce șansă avem să facem lucrul acesta? Și atunci singura noastră șansă, dragii mei, este în lumea asta, câtă vreme suntem în suferință, frați, surori, parte din aceeași familie împreună cu mine, a lui Hristos, ceea ce putem face câtă vreme suntem aici, în lumea asta suferinței, este să ne tratăm unul pe altul cu har și cu îngăduință, cum ne tratează Dumnezeu pe noi. Tu nu ești mai bun decât alții, eu nu sunt mai bun decât alții. Și când altcineva îți face rău și tu reușești să faci bine, mulțumește lui Dumnezeu că nu ești în locul lui. Pentru că n-ai vrea să fii în locul celui care face rău. Și mulțumește lui Dumnezeu că poți să îl manifesti pe el prin bunătatea ta și prin harul tău. Dumnezeul care ne cheamă este Dumnezeul care are har. Dar el ne cheamă la slava sa veșnică. Și al doilea moment de rugăciune la care vă invit să participăm cu toții, are și el câteva momente de rugăciune și câteva cereri concrete. Și le aveți aici afișate pe ecran. Încredere în suveranitatea și bunătatea lui Dumnezeu când trecem prin încercări. În loc să ne plângem tot timpul, în loc să spunem: Doamne, dar de ce eu? Dar nu-i corect, dar parcă suferința nu se mai termină la mine. Doamne, mai du-te și la altul. Tot timpul numai eu. Ai încredere că Dumnezeu, prin suferința aceasta și în suferința aceasta, lucrează în viața ta o greutate veșnică de slavă, cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 4. Amin? Crezi asta? Crezi cu toată inima? Acum e ușor, așa-i? Dar când treci acolo, prin cuptor, atunci e greu să spui asta. Și dacă haideți să cerem de la Dumnezeu încredere în suveranitatea și bunătatea Lui și de asemenea supunere față de voia Lui Dumnezeu. Dragii mei, decât să comentăm, decât să ne consumăm cuvintele, decât să ne consumăm energia, tot timpul fiind nesupuși și rebeli față de Dumnezeu și unii față de alții, taci din gură, vorbește cu Dumnezeu, pune-i Lui întrebări câte vrei, că Dumnezeu nu se va supăra, și lasă-L apoi să facă din încercarea ta o binecuvântare pentru care vei fi recunoscător toată viața. Pentru că astea sunt cele mai mari binecuvântări pe care am experimentat cu toții. Binecuvântări care vin în mijlocul suferinței și încercării. Așa că aș vrea să vă invit în continuare să formăm din nou grupuri mici. Aș vrea să vă rog să vă rugați cu alte persoane decât cu acelea care v-ați rugat prima dată. Poate sunt oameni cu care nu v-ați rugat niciodată. Încercați astăzi pentru prima dată, duceți-vă înspre ei și poate dacă nu se vor putea ruga, măcar să le spuneți: îmi dați voie să mă rog pentru dumneavoastră în dimineața aceasta? E ceva pentru care ar trebui să mă rog? Poate unii dintre dumneavoastră chiar treceți acum prin încercări și prin cuptorul aprins. Spuneți oamenilor să se roage pentru dumneavoastră. Nu scăpați această ocazie. Haideți să ne luăm câteva momente și să ne rugăm împreună. Amin. Încă un moment de rugăciune. Ascultați, vă rog, ce spune Petru. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme. Și fiți atenți ce urmează după această puțină vreme. Suferința e pentru puțină vreme. E adevărat, unii dintre noi spunem: Doamne, dar suferința mea e de ani de zile, cum e pentru puțină vreme? Dragii mei, oricât de lungă ar fi ea, ea este scurtă în comparație cu veșnicia. Scurtă în comparație cu veșnicia. E ca o picătură de apă într-un ocean. Asta e veșnicia, veșnicia e oceanul Vremea în care noi suferim este ca picătura aceea. E adevărat că e greu în mijlocul suferinței, dar vremea aceea va trece. Și în perioada aceea în care Dumnezeu lucrează în viața noastră în mijlocul suferinței, El face câteva lucruri. Și Petru ne prezintă patru verbe pe care Dumnezeu le va face după ce trecem prin suferință. În suferință și după aceea în mod desăvârșit, plenar, când va veni Iisus Hristos. Haideți să ne uităm la ele în această dimineață. Uitați-vă ce spune Petru. Dumnezeu se ocupă de transformarea noastră potrivit slavei sale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are în mintea Lui nu ce vrem noi. Asta e motivul pentru care nu toate rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi credem că Dumnezeu este Duhul din lampă, știți? Ai o dorință? Simplu! Roagă-te! Spune lui Dumnezeu! Și te rogi și vezi că Dumnezeu nu-ți face nimic și nu răspunde. Și mi-a spui, păi ai zis că Dumnezeu răspunde. Dragul meu, tu n-ai înțeles, Dumnezeu nu face ceea ce vrei tu, pentru că vrei tu. Ci El face în viața ta ce anume te transformă pe tine ca să te facă potrivit pentru slava Lui. El are în mintea Lui slava Lui și te va face exact cum trebuie ca să te potrivești slavei Lui. Să fii acolo exact cum trebuie, potrivit cu slava pe care El o are în mintea Lui. Și această lucrare o face Dumnezeu însuși, pentru că Petru spune, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, El este acela care face transformarea. El este acela care lucrează noi această schimbare. Și haideți să ne uităm la verbele acestea. În primul rând spune Petru, El vă va desăvârși. Este primul verb pe care îl folosește Petru. Desăvârși, a desăvârși pe cineva. Vă va desăvârși. Este un verb care mai este folosit în Matei, capitolul 4, 21. Este momentul acela în care Domnul Iisus Hristos găsește pe ucenici, care nu erau ucenici în vremea de atunci, erau pescari. Și spune Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei că i-a văzut, i-a găsit cârpindu-și mrejile, dregându-și mrejile, reparând mrejile lor. Acest vă va desăvârși are sensul de a repara, a restaura. Era folosit pentru situațiile acelea când un os s-a rupt. Și a pune osul acela la loc însemna să desăvârșești osul acela, să-l pui la loc. Și vreau să vă gândiți, câți dintre noi, din cauza păcatului care este prezent în viața noastră, n-am fost atât de afectați și distruși de el, încât avem nevoie, în primul rând, de această reparație pe care o face Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Am o veste bună pentru voi toți cei care sunteți în dimineața aceasta aici, dragii mei. Dumnezeu e expert în a pune la loc vieți care au fost făcute praf. Am o veste bună pentru voi, copii, tineri. Dumnezeu este expert, este specialist în a repara vieți care au fost distruse. Vieți care au fost făcute cioburi, vieți care nu mai pot fi recuperate. Dumnezeu știe să repare astfel de vieți, slăvit să fie numele Lui. Și dacă viața ta e distrusă și dacă viața ta are nevoie de reparație, ai venit în locul care trebuie, nu în biserica asta, nu pentru că e biserica asta mai grozavă decât altele, ci pentru că Dumnezeu e aici care îți poate restaura viața, îți poate vindeca viața. Adu rupturile tale la Dumnezeu. Adu rupturile tale la Dumnezeu. Adu zdrobirile tale la Dumnezeu. Am văzut oameni bolnavi psihic care s-au făcut bine atunci când s-au întors la Dumnezeu. Credeți-mă! Am văzut oameni posedați de demoni care au fost eliberați când s-au întors la Dumnezeu. Am văzut oameni plini de ură, bolnavi de ură. Ați văzut astfel de oameni? Nu e vorba că doar urăsc pe cineva. Sunt bolnav de ură, nu pot iubi. Prin ochi le iese ură, prin gură le iese ură, pe nas le iese ură. Am văzut oameni vindecați de ură când s-au întors la Dumnezeu. Am văzut familii puse la loc în momentul în care familiile alea s-au întors la Dumnezeu. Adu rupturile tale la Dumnezeu. El le poate repara. Știe ce să facă. Nu te va condamna, nu se va uita la tine să spună, ce ai făcut cu viața ta? Vii la mine acum după ce ți-ai făcut praf viața? Nu, Dumnezeu nu va face niciodată lucrul ăsta. când te vei întoarce la El cu viața ta zdrobită, îți va spune, binevenit. Lasă-mă să mă ocup de viața ta și va începe să vindece și să restaureze viața ta. Dumnezeu vă va desăvârși. Al doilea verb pe care îl folosește Petru, vă va întări. Iar acesta are sensul de a sprijini ceva instabil, ceva care tot timpul se hâțână, ceva care tot timpul se clatină. Și la un moment dat zici, bă, tu nu poți să stai și tu în locul lui odată. Chiar nu se poate bizui omul pe tine? Tot timpul te clatini? Ia stai, Domnule! Dumnezeu știe cât suntem de instabili. Și ca să ne întărească, vine și pune sprijin în jurul nostru. Pune propteaua aceea care să ne țină. Și dintr-o dată vezi un om care se tot hâțână, un om care tot timpul slab, că în sfârșit începe să stea drept, că te poți baza pe el, pe cuvântul lui, pe implicarea lui în slujire, în lucrare, că e om sănătos, că e om serios. Cine face lucrul ăsta? A fost la nu știu ce cursuri. Uitați de ele. Nu cursurile, nu știu ce seminare, nu știu ce conferințe, chestii de astea care le-au ajutat să înțeleagă mai bine anumite lucruri. Doar un singur lucru, Dumnezeu întărește pe cineva și îl face să fie stabil. Și dacă în dimineața aceasta unii dintre voi sunteți în situația aceasta, ești slab în deciziile tale, în hotărârile tale, ai venit unde trebuie, ai venit la Dumnezeu. Și El poate da stabilitate vieții tale, slăvit să fie numele Lui. Al treilea verb pe care îl folosește Petru, vă va da putere. Și asta e foarte interesant, pentru că această putere nu este același lucru ca și vă va întări. Dacă în cazul Lui vă va întări, va veni alături de voi, vă va propti tot timpul ca să fiți stabili. În cazul Lui vă va da putere, vă va face tare pe dinăuntru. Ca să fie foarte clar, uitați-vă, chestia asta e tare, da? Pentru că este din metal. Asta e tare. Dar de asemenea tare este un copac care e atât de flexibil încât aproape se coboară până la pământ când bate vântul, dar nu se rupe. Știți de ce? Pentru că e tare. Și exact la asta se referă Petru când ne spune că Dumnezeu vă va da putere, ne va face tari pe dinăuntru. În așa fel încât când vin furtunile, aproape că te rupi, cazi până jos, dar te ridici din nou. Vin apoi. De ce? Pentru că Dumnezeu îți dă putere. Pentru că Dumnezeu te întărește. Și este o minune ceea ce face Dumnezeu. Este, dacă vreți, ceea ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 12. Întăriți-vă mâinile și genunchii slăbănogiți. Asta înseamnă. Înțelegeți? Mâini care tremură și nu pot face absolut nimic, nici măcar să iau un pahar cu apă că pică apa aia din pahar. Nu pot să faci nimic. Genunchii care tot timpul tremură și nu pot face nici măcar un pas. Dumnezeu începe să întărească corpul acela și dintr-o dată vezi că mâna aia care până mai ieri tremura, acum e fermă. Și acum poate să țină un pahar și să binecuvinteze pe alții, poate să țină un lighean și un ștergar și să spele picioare. Se poate pleca până la pământ în fața valurilor, dar nu se rupe. De ce? Pentru că îi dă Dumnezeu putere, slăvit să fie numele Lui. Și de asemenea, dragii mei, cel al patrulea verb pe care îl folosește Petru, vă va face neclintiți. Iar acest neclintit are de-a face cu, vă va pune o temelie puternică. E ca și când ai o casă care este șubredă. Și primul lucru pe care vrei să-l faci nu este să întărești zidurile, că degeaba întărești zidurile, degeaba lucrezi și investești la zidurile astea ca să fie mai trainice. Uite că s-au crăpat. Trebuie să lucrezi unde? La temelie, la fundație. Pentru că dacă temelia, fundația este slabă, chiar dacă vei întări zidurile, în ceva vreme zidurile se vor crăpa din nou, se vor prăbuși. Și așa suntem unii dintre noi. Dumnezeu trebuie mai întâi să lucreze la temelie, la temelie. Și dimineața aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun că motivul pentru care unii dintre noi suntem atât de slabi este că nu avem temelia sănătoasă. Și vreau să vă spun cu claritate că temelia care nu se clatină niciodată este Iisus Hristos. Nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de Iisus Hristos. În rest, toate celelalte temelii. Dacă la temelia vieții tale este un curent de gândire, te vei clătina. Dacă la temelia vieții tale este o biserică, este un nume, este o filozofie, te vei clătina. Dar dacă stai în picioare, stai în picioare pentru că temelia ta este Iisus Hristos. Pentru că aceasta rămâne în veci de veci, slăvit să fie numele Lui. Și așteptăm ca dimineața aceasta și în anul acesta Dumnezeu să facă lucrarea aceasta în viața fiecăruia dintre noi. Recapitulăm. Vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ce ziceți? Ne cuprinde pe toți, Petru, în chestia asta? Și că în această dimineață aș vrea să mai avem un motiv, un moment de rugăciune. Și în acest al treilea moment de rugăciune, aș vrea, dragii mei, să ne rugăm ca anul acesta să fie anul în care cei zdrobiți de păcat să fie restaurați și reparați. Amin? S-ar putea ca în mintea dumneavoastră să aveți deja niște nume. Rugați-vă cu insistență. Dar nu așa în liniște, nu așa, Doamne, mă rog și pentru fratele meu care... Nu. Du-te tu singur cu Dumnezeu undeva, fă-ți timp. Măcar o dată pe săptămână fă lucrul ăsta, dacă nu în fiecare zi, dacă nu poți în fiecare zi. Măcar o dată pe săptămână, du-te undeva unde nu te aude nimeni decât Dumnezeu. Pune-te în genunchi, cu mâinile împreunate, ridică-ți ochii înspre cer și strigă, strigă până nu mai poți și spune, Domnul meu, ai milă de soțul meu, mântuiește-i viața. Lucrează în viața lui, repară-i viața. Doamne, atât de distrus de păcat, îndură-te, Domnul meu. Asta arată credință. Asta arată încredere că Dumnezeu ascultă. Fie ca anul acesta să fie anul în care cei slabi, în sfârșit, să fie sprijiniți. Iar pentru asta înseamnă că unii dintre noi va trebui să fim sprijinul pentru ei. Te simți bine singur? Tu zburdând și alții șchiopătând? Nu crezi că e vremea să iei niște poveri ale altora? Nu crezi că e vremea să nu te uiți numai la tine? Sparge oglinda aia în care te uiți în fiecare zi. Nu oglinda este aceea care îți schimbă viața, ci un geam, o fereastră, ca să vezi dincolo de fereastră toate viețile care suferă, toți oamenii care își chiopătează și care așteaptă pe cineva care spună, azi te voi duce în spate. Nu știu dacă mai poți și mâine, dar astăzi te duc eu în spate. Haideți să ne rugăm ca anul ăsta să fie anul în care cei slabi să fie sprijiniți. Fie ca anul acesta să fie anul în care cei ce cedează ușor la ispite sau cedează din slujire să fie întăriți. În mod special, voi cei care slujiți, știu câți dintre voi vreți să renunțați. În mod constant știu lucrul ăsta pentru că știu de la mine. În mod constant mă lupt cu această ispită. M-am săturat, nu mai vreau, mă apuc de altceva, mă duc nu știu unde, nu mai vreau să mă chinui, ajunge, oamenii ăștia nu vor. Dumnezeu ne dă putere să ne reîntoarcem. Și te trezești din nou că faci același lucru. De ce? Nu pentru că ai ceva de câștigat din toată asta, ci pentru că Dumnezeu te întărește. Îți dă putere pe dinăuntru ca să mergi înainte. Fie anul acesta anul în care cei ce cedează ușor la ispite sau renunță la slujire să fie întăriți din nou. Și ultimul motiv de rugăciune, fie anul acesta anul în care cei luați de valuri își vor găsi locul sigur pe temelie, care este Hristos. Sunt motive bune de rugăciune? Haideți să ne rugăm în această dimineață. Și vreau să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și vreau să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, cei care vreți să veniți înaintea lui Dumnezeu, toți cei care vreți să începeți să vă rugați. Aș vrea să ne rugăm cu voce tare, personal, câțiva dintre noi, 2, 3, 4, 5, câți veți dori. Haideți să ne rugăm și haideți să aducem înaintea lui Dumnezeu pe oamenii care au nevoie de rugăciune în felul acesta. Nu trebuie să ținem predici, nu trebuie să-i spunem lui Dumnezeu multe lucruri, doar atât. Doamne, te rog în dimineața aceasta și pentru cei din casa mea care sunt slabi, întărește-i Tu, Doamne. Sau, Doamne, te rog pentru cei pe care îi aduc în fiecare zi rugăciune înaintea Ta. Doamne, restaurează-le Tu viața, repare viața. Poate sunteți unii dintre dumneavoastră aici, care chiar acum, în clipa asta, veți spune, Doamne, hai milă de mine, întărește viața mea, vindecă viața mea. Dumnezeu este aici și Dumnezeu va răspunde rugăciunilor dumneavoastră. Haideți să ne rugăm. Amin, amin, vă rog să ocupați locurile. Da, Dumnezeu ne cheamă la slavă, dragii mei. Și Dumnezeu dorește transformarea noastră. Din oameni slabi, din oameni puternici, din oameni care se clatină ușor în oameni stabili, din oameni care cedează, oameni care rămân pe baricade, din oameni care pur și simplu ne lăsăm purtați de orice val la oameni care stăm stabil datorită temeliei care este Iisus Hristos. Iar modul în care în biserica noastră înțelegem că se poate întâmpla transformarea nu este doar la întâlnirile acestea de duminică, ci și la întâlnirile de grupuri mici. Așa că, dragii mei, Știm că unii dintre dumneavoastră ați avut experiențe mai puțin plăcute în anii trecuți în grupurile mici. Credem că Dumnezeu ne dă harul unui nou început. Așa că vreau să vă invităm anul acesta să vă hotărâți să mergeți la un grup mic, unde veți fi ajutați ca să puteți experimenta această transformare. Iată de ce la ieșire, în hol, veți găsi pe tabla aceea albă liste cu grupurile mici din acest an. Vă rugăm din toată inima să scrieți dumneavoastră numele în dreptul grupului la care vreți să mergeți în anul acesta. Faceți cu toată inima pasul acesta, în așa fel încât să știți că Dumnezeu va fi acolo și vă va binecuvânta și va lucra. Este scris numele liderului, treceți și dumneavoastră. Avem spațiu pentru 8 persoane. Nu ne dorim să avem mai mult de 8 persoane într-un grup mic, în așa fel încât să putem să avem relații profunde și să ne putem sluji într-un mod real unii pe alții, dar de asemenea să lăsăm spațiu să și creștem, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit doar pentru noi. În jurul nostru e o lume care se duce în iad. N-avem cum să stăm liniștiți câtă vreme holdele stăpânului nostru încă sunt goale. Și că, dragii mei, vă rog din toată inima, după ce se va termina întâlnirea în această dimineață, duceți-vă acolo și scrieți numele în dreptul unui lider acolo pe hârtie din grupul căruia vreți să faceți parte. Sau când liderii vor veni spre dumneavoastră, acceptați-le provocarea aceasta. Și încă un lucru, Dumnezeu face lucrarea aceasta personal de transformare. Ar fi putut să o delege unui înger. Câți dintre noastre credeți că a schimba un om este o lucrare grea? E grea? Foarte grea. Dar Dumnezeu a spus, eu mă ocup personal de asta. Nu e un har? Nu este extraordinar? Și n-a greșit niciodată, slăvit să fie numele Lui. Biblia este dovada faptului că Dumnezeu când ia o viață, o schimbă. Mai țineți minte pe Iacov din Geneza? Îl mai țineți minte pe David? Mai țineți minte pe Petru? Cum i-a schimbat Dumnezeu și ce a făcut cu viața lor? Asta poate face și cu viața noastră. De aceea textul din dimineața aceasta se încheie cu versetul 11. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Că nu poate fi altcuiva. Pentru că El este singurul care face lucrarea aceasta. Și pentru că El este singurul care face lucrarea, tu te poți încrede în El. Dă-mi voie în dimineața aceasta să-ți spun că dacă nu ți-ai pus încrederea până acum în Iisus Hristos, tu n-ai nicio șansă la transformare. Doar cei ce sunt în Hristos pot fi schimbați. Și astăzi e ziua ta, când și tu poți face același pas. Așa că aș vrea să te invit să cânți împreună cu noi următoarea cântare, care spune, numai în Tine mă încred. Numai în Tine mă încred. Doamne, nu mai vreau să mă încred în nimeni altcineva în afară de Tine. Pentru că Tu ești singurul care îmi poate schimba viața. Și dacă în timp ce cântăm cântarea asta, știi că de fapt este și hotărârea ta să te încrezi numai în Dumnezeu, te rog din toată inima, acolo unde ești, în inima ta spune, Doamne, asta e cântarea mea. Azi îți spun și eu, vreau să mă încred numai în Tine.